Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda yurak va o'pka transplantatsiyasi jarrohlik amaliyotini yo'lga qo'yish rejalashtirilyapti. Bu haqda kecha 20-sentabr kuni Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash, yoshlar, madaniyat va sport masalalari hamda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari qo'mitalarining akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida inson a'zolari va to'qimalari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasida aytib o'tildi. Ta'kidlanishicha, ilgari O'zbekistonda buyrak va jigar transplantatsiyasi amaliyotlari o'tkazilmasligi oqibatida ko'pchilik bemor fuqarolar xorijiy mamlakatlarda katta mablag' evaziga davolangan, hatto ayrimlari bevaqt vafot etgan. Ammo so'nggi yillarda mamlakatda buyrak, jigar va o'zak hujayrasini ko'chirib o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada bugungi kungacha O'zbekistonda 700 dan ortiq ana shunday operatsiya muvaffaqiyatli bajarildi. Kelajakda buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotini yiliga 250 taga yetkazish, jigar transplantatsiyasi esa yiliga 50 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, yurak transplantatsiyasini joriy etish va yiliga 50 ta amaliyot hamda o'pka transplantatsiyasini yo'lga qo'yish va yiliga 30 ta amaliyotni bajarish nazarda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.